Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa siku ya Jumanne, siku ambayo ni poa kabisa hapa Washington DC, ikiwa tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2019. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Karisani Kamau, unaona hapa inabidi tukuongeze chai kidogo. Asubuhi hii saa 3:30 asubuhi hapa
wanasema ni
Washington DC.
Ni strike ni nguvu ambayo tumeanza nayo.
Na ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, kibaridi baridi kinaingia hivi kwa nguvu hapa DC, lakini mambo ni mazuri kwa likuwa ndani ya studio. Tayari nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, tayari kukupa mambo moto moto katika Express ya VOA asubuhi hii na mchana alasiri hii kwako hapa Afrika Mashariki.
Basi, miongoni mwa mambo ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express tukielekea huko nchini Tanzania ni kwamba aliyekuwa rais wakati mmoja wa taifa hilo Benjamin Mkapa hatimaye ameandika kitabu kuhusu maisha yake ya uongozi na mambo mengine mengi. Na tutakueleza pia rais aliyeko sasa madarakani John Pombe Magufuli amesema nini wakati wa hafla ya uzinduzi wa kitabu hicho.
Vile vile kule nchini Kenya tayari tunaambiwa kuna mvua kubwa kulikweli ambazo tayari zimeshapelekea mafuriko maeneo ya Mombasa. Nini kinaendelea kule Mombasa, tutakuletea hayo kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Halikadhalika, wanachama katika kamati ya upelelezi kwenye baraza la wakilishi hapa Marekani tayari wako kwenye maandalizi ya mwisho mwisho kuanza usikilizaji hadharani kuhusu uchunguzi wa kumshtaki kumuondoa mamlakani Rais Trump.
Je, iwapo sheria imepita kwamba mtu ana idhini ya kujipima ukimwi na hasa hata kuanzia miaka 15 kuendelea itakuwaje? Basi tutazungumzia kuhusu sheria hiyo ambayo sasa hivi inasemekana kuidhinishwa na kupitishwa nchini Tanzania. Na katika hoja kubwa ama barazani, tutaona wewe pamoja na mwingine wengi waliopata swali letu ama hoja yetu kupitia Facebook wamesema nini. Kwa hivyo pale tutakuwa na mambo ya kuzungumzia kuhusu swala hilo la kujipima ukimwi.
Moja kwa moja basi tuelekee kule chini Tanzania, Dar es Salaam kwake Dina Chahali. Dina Chahali, hebu tueleze, ulikuwepo kwenye shughuli hii ya uzinduzi wa kitabu cha Rais Benjamin Mkapa, rais wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tueleze kile ambacho kilijiri kwenye uzinduzi wa kitabu hicho, Dina.
Naam, uzinduzi wa kitabu hiki kwa kweli leo umefanyika kwa mbwembwe kubwa hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais John Magufuli amezindua kitabu cha rais mstaafu wa awamu ya tatu kinaitwa My Life My Purpose. Amekiandika kwa lugha ya Kiingereza na amekiandika kuhusiana na maisha yake binafsi pamoja na maisha ya kazi akiwa rais, kabla ya kuwa rais, maisha yake ya utotoni, maisha ya wanasiasa na maisha ya sasa ya ustaafu. Kwa hiyo Rais Magufuli amekiandika kwa kitabu kukiwa na kumeshuhudiwa pia na marais wote wastaafu waliobaki wa Tanzania: rais mstaafu Kikwete, rais mstaafu Magufuli, Samia, rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein. Kwa kweli kulikuwa kumesheheni viongozi na watu mbalimbali mashuhuri na wanasiasa. Kikubwa katika kitabu hicho kimelenga mambo mbalimbali yanayohusu Mkapa mwenyewe pamoja na maisha yake kama nilivyosema, lakini Magufuli alikuwa wa kwanza kuzungumzia maisha yake katika wakati anafanya kazi na Rais Mkapa. Anasema maisha yake wakati anafanya kazi na Rais Mkapa yalijawa changamoto. Rais Mkapa alimuamini kama kiongozi wakati wa wizara ya ujenzi, akimita askari wa mwamvuli. Kwa hiyo anasema katika kuitwa askari wa mwamvuli, haya mambo yalimletea matatizo katika maisha yake binafsi, ikiwemo suala la kunyeshwa sumu. Ilikuwa imeshawahi kusikika kwamba aliwahi kunyeshwa sumu, lakini haikuwa jawahi kusemwa mpaka leo mwenyewe Magufuli alipoweka hadharani kwamba katika maisha yake akiwa waziri wa ujenzi alinyeshwa sumu mjini Dodoma baada ya kuona kwamba anasifiwa na Rais Mkapa wakati akiwa madarakani.
Nakumbuka mzee Mkapa pale tulipofanya kazi vizuri, alipata furaha sana kwa kazi nzuri za kwenye barabara, na baadaye akatamka kwamba mimi kuwa askari wake wa mwavuli namba moja. Licha ya dhamira njema ya mzee Mkapa, swala hilo liliniletea matatizo mimi binafsi. Nilianza kuona dalili za baadhi ya mawaziri, tena wengine wa ngazi za juu kabisa, kuanza kunichukia. Na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu, lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo. Nimeona niliseme hili, najua halijazungumzwa mahali popote.
Hali.
Naam.
Naona Rais Magufuli ametumbua jambo zito sana kueleza hapo, kama alivyosema halijaelezwa popote. Lakini pia Rais mstaafu Mkapa alikuwa na yale ya kuzungumza, yapi aliyozungumza?
Yeye alizungumzia utendaji kazi, anasema kwamba katika kitabu chake kuna mahali amezungumzia kuhusu masuala ya kujitegemea. Amemzungumzia baba wa taifa kwa sababu anasema mtu ambaye amekuwa ni mtu ambaye amempa inspiration kubwa katika maisha yake ya uongozi, ya usiasa na binafsi ni hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo alizungumzia katika paragrafu kadhaa katika kitabu chake, amezungumzia hiyo pamoja na dhana ya kujitegemea, ambapo amesema nchi ili ipate maendeleo inahitaji zaidi kujitegemea kutoka misaada mbalimbali.
Nimeelezea imani yangu kwa fikra za Mwalimu kuhusu uongozi na maendeleo ni hai na ni zawadi adhimu sana, hasa kwa vijana wa bara la Afrika, na nikadhani ni jukumu langu pia kutunza kumbukumbu hizi kwa faida ya vizazi vijavyo. Miongoni mwa mada ambazo nimezungumza kwenye kitabu changu ni swala la kujitegemea, kama nilivyojifunza kwenye uzoefu nilioupata. Kujitegemea ni jambo la muhimu sana. Niruhusu Mheshimiwa Rais nikupongeze sana na kwa dhati kabisa kwa juhudi zako Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kuwa tunajitegemea, hasa kwenye kujitafutia maendeleo yetu.
Na nikumbuka kwamba hiki kitabu leo kimezinduliwa ikiwa ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa rais huyo mstaafu ambaye anatimiza miaka 81 ya kuzaliwa hii leo.
Naam, basi tunamtakia siku njema ya kuzaliwa, happy birthday rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa. Dina Chahali, tunakushukuru sana kutoka Dar es Salaam Tanzania. Tuendelea kufuatilia yale ambayo yatajiri huko. Asante sana.
Basi tukitoka Tanzania moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki, sio Kenya pekee, kumekuwa na hali ya mvua, mafuriko na yameendelea kushuhudiwa, kukiwa baadhi ya maeneo ya kiripoti uharibifu, magari kusombwa, nyumba kubomoka na mambo kama hayo. Na sasa kuna taarifa ambazo zimekuwa kwenye vyombo vya habari kwamba moja wapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni Mombasa. Na kwenye laini ya simu tunaye Josephat Kioko, na ninatumai pia tutampata mkazi mmoja pia wa eneo atueleze alipo, hali ikoje. Ni karibu sana Kioko, tueleze mambo namna gani tunavyozungumza kuhusiana na mafuriko.
Asante sana. Utanisikia nilipo kwa sasa hivi, siko ofisini, niko nyanjani kwenda kufuatilia namna imekuwa tangu alfajiri. Mimi mwenyewe mjini imenichukua saa 6 kutoka na kuja mjini kufanya kazi. Shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na mamlaka inasimamia kukabili mikasa wamesema katika kipindi hiki cha zilizopita Wakenya wapatao 48 kufikia jana wamethibitishwa kufariki, na wengine wakapoteza makao mamia ya watu. Kambi za wakimbizi kwa mfano Dadaab, kuna watu 200,000 wameathiriwa mafuriko haya. Na tukizungumza hivi ni kwamba mvua imekuwa ni kubwa kubwa. Walikuwa wametahadharisha kwamba tangu Jumapili mvua katika pwani ya Kenya itakuwa ni zaidi ya saa 30, ndio tumeamkia leo, na imeshikana hadi Tanga na Morogoro kule Tanzania, ni ukanda wa pwani mashariki kwa jumla. Lakini hatujapata maafa katika eneo la Mombasa kwa sasa. Sehemu zingine za Kenya nimekueleza kwamba tangu mvua ianze rasmi mapema mwezi jana ni watu takriban 48 wamepoteza maisha.
Hebu Kioko kidogo tutulia kwenye laini ya simu. Nina mkazi wa Mombasa kwenye laini hapa, labda yuko sehemu tofauti na ulipo wewe. Karibu sana Rajab Shaban. Tueleze ulipo na hali ikoje kutokana na mafuriko.
Naam, kwa majina naitwa Rajab Shaban, ni mzoa mtaa kutoka hapa Kisumu ndogo Magongo. Kwa sasa hivi niko area kona Soweto Mainland.
Naam,
hali hivi vile ilivyo ni mafuriko ambayo inazidi kuendelea, na hata hivi sasa hivi mahali nilipo watu wanatafuta njia mahali pa kupita. Na hata kuna mashimo mengine ambao tunasema iko wazi kama mtaro mkubwa ambao ya kupitisha maji. Na haya yote yamesababishwa na ujenzi wa barabara ambao unaendelea, hii barabara ya Wachina. Kwa kuwa walikuwa wametengeneza mtaro, sasa upande mmoja ukawa umeziba laini ya maji.
Shabani, sijui kama pole kwa kukata, lakini sijui kama shughuli za biashara zimekuwaje mchana kutwa. Watu wamekuwa katika shughuli za kawaida, unasema sasa pia usafiri ni matata. Sasa hivi tunapozungumza mvua unaendelea.
Kwa ufupi sasa hivi hakuna biashara inaendelea mpaka sasa hivi. imekuwa watu wameshinda ndani ya manyumba na tarajia ambao watakuwa wametoka kazini, wengine wataathirika kwa kuwa nyumba zao itakuwa imeingia maji, wengine wanaweza pata hasara kwa kuwa vitu vitakuwa vimeharibika ndani ya nyumba.
Aya, nakushukuru sana Rajab Shaban ukiwa Magongo Mombasa. Basi narudi kwako Kioko, utueleze basi hatua ambazo zimechukuliwa labda na serikali za mitaa na serikali kuu kuleta afueni kutokana na athari za mafuriko.
Kitu moja, serikali imetoa tahadhari kwamba watu waelekee sehemu za miinuko, kwa sababu pwani ya Kenya ni mahala kwa chini, bahari iko karibu hapa, na kuna watu wanaishi katika majumba ya mitaa ya mabanda. Ni hatari sana katika maisha yao, watoto wanasoma, ni tahadhari kubwa. Na kuna visima vya maji na mabomba ya mitaro, inakuwa ni hatari kipindi kama hiki cha mvua, sikukucha watu hutumbukia sana. Serikali imetoa tahadhari hiyo, na pia shirika la Msalaba Mwekundu limeweka tahadhari kwamba watu wawe makini zaidi. Kuna sehemu moja inaitwa Jomvu Mombasa, magari kadhaa yamesombwa mwishoni mwa juma na maji ya mafuriko.
Naam, nakushukuru sana Josephat Kioko ukiwa Mombasa, na kwa hakika iwapo kuna taarifa zaidi ambazo zinaendelea kuchipuka, ninajua utatueleza kwenye habari zetu ama matangazo yetu mengine. Lakini sasa tuelekee kwa habari za dunia.
Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, wanachama katika kamati ya upelelezi kwenye baraza la wawakilishi Marekani wanafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya kusikiliza usikilizaji wa kwanza wa hadharani katika uchunguzi wa kumshtaki kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump. Mashahidi wa kesho Jumatano ni pamoja na William Taylor, afisa wa zamani katika ubalozi wa Marekani nchini Ukraine, na George Kent, naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya Ulaya na Eurasia. Wote Taylor na Kent ni miongoni mwa wanadiplomasia wa sasa na wa zamani na maafisa wa usalama wa taifa ambao tayari walitoa ushahidi wao wa faragha katika wiki za karibuni. Kamati za bunge zimetoa taarifa za maelezo ya ushahidi wao, ambapo maafisa walieleza namna Trump na wasaidizi wake walivyoshinikiza Ukraine kufanya uchunguzi wa mmoja mahasimu wake wanaongoza kwenye chama cha Demokrati katika nyanyiro cha kuwania uteuzi wa urais mwaka 2020.
Vikosi vya Israel vimefanya mashambulizi ya nadra leo Jumanne huko ukanda wa Gaza, ambao umeua kamanda mmoja wa juu wa kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu inasema Baha Abu El Ata alihusika kwenye mashambulizi mengi ya kigaidi na kufyatua roketi huko Israel katika miezi ya karibuni, na alikuwa na nia ya kufyatua ama kufanya mashambulizi hivi karibuni. Kundi la Islamic Jihad limesema shambulizi pia limeua mke wa Abu El Ata na kuwajeruhi watoto wao.
Shambulizi la anga lilofanywa na vikosi vya Marekani mashariki mwa Afghanistan kwa bahati mbaya limeua takriban wanajeshi wanne wa Afghanistan na kujeruhi sita wengine. Msemaji wa polisi wa jimbo alisema tukio hilo la usiku lilitokea katika jimbo tete la Loga wakati wa mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Afghanistan na waasi wa Taliban. Shapur Ahmad Zai aliambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano yalizuka Jumatatu usiku baada ya waasi kushambulia kituo kimoja cha usalama karibu na mji mkuu wa jimbo wa Pule Alam.
Mtendaji mkuu ama kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema waandamanaji walioandamana leo wakati wa harakati nyingi na kupelekea vurugu kwa kuweka vizuizi barabarani na kwenye njia za reli ya ardhini walikuwa wanaangalia maslahi ya upande mmoja. Hatua hiyo imebainisha siku nyingine tena ya ghasia waandamanaji na kuvuruga eneo la China ambalo awali maandamano yalifanyika wikendi kwa miezi mitano iliyopita. Darzeni ya abiria waliokuwemo ndani ya usafiri wa umma walilazimika kutoka kwenye treni wakati iliposimamishwa kwa muda mfupi katika kituo kimoja cha treni.
Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi chamalao. Ngoma kumboma ni koko koko, leo ndani tokesha koko, wata sambatia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, nataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki.
Wataweza kweli kushindana na sisi? Hata wakiungana matusi kututukana,
Dangote baba lao, Simba baba lao, Chibu baba lao, Mondi baba lao, Zombi baba lao, Magufuli baba lao, Mwakiembe baba lao, Wataficha malao.
Akisalema, akishakelema, salema, mwambie nyangema, nishimwa metema, metema.
Ameposi bifu msela leko,
tumekwepa.
Amebaki masona leko,
anacheka.
Kwazi kujaga, kisha kuwashe.
Haya, baba lao unasikia mambo hapo. Vitu vizito vizito. Unajua Diamond ameangusha kibao kipya kabisa.
Mhm.
Inasema baba lao.
Naam.
Siku kama mbili tatu hizo ambazo zimepita. Na vile vile nitakueleza tunapoendelea ambapo pia Alikiba ameangusha kibao. Na kabla ya kumaliza Express pia tutapata nafasi ya kusikia pia naye Alikiba vitu vyake vizito vizito ndani ya VOA Express. Lakini sasa wakati umefika wa barazani ambapo hapo awali tuliuliza swali sande.
Naam. Tulizungumza kuhusu Bunge la Tanzania kupitisha sheria kutoa mamlaka kwa mtu kujipima virusi vya ukimwi. Sasa tumetaka kujua, je, sheria hiyo itasaidia kupunguza maambukizo ya ukimwi au virusi vya ukimwi? Watu wengi sana wameandika kwenye Facebook.
Aha.
Vile tuna wengine kwenye laini ya simu.
Na kabla kuingia kwenye laini ya simu, tuungane naye mmoja tayari ambaye tunaye kwenye laini ya simu, Luka Molel. Hapa naona kuna mchango wa kutoka kwa Nyagoha Samson. Anasema hapana, haitasaidia. Vema, bora wananchi wenyewe wanatakiwa kuachana na ngono za kiholela holela. Maana uhalisia wa dada poa, mambo ameyasema mengi pale.
Haya, Hussein Kimwaga yeye anasema kutasaidia sana kupunguza maambukizi ya ukimwi kwa sababu wengi tunaogopa kupima, na yote kuogopa ni kutokuwa tayari kupokea majibu. Unaona?
Haya basi, asante, tutasoma maoni na mchango zaidi. Lakini sasa hivi kwenye line ya simu tunaye Luka Molel na vile vile tunaye Charles, atatueleza majina yake kamili kutoka Tanzania. Lakini naanza na Luka Molel, hebu tueleze uko wapi Kenya na ujimwage hapa.
Tueleza maoni yako.
Niko Nairobi, Kenya.
Aha, karibu sana kwenye VOA Express barazani.
Mimi nilikuwa nashauri kwamba
naam,
mambo ya upimaji uwekwe kipaumbele ili kila kitu kijulikane wazi.
Naam.
Naomba iwepo kipaumbele wa kupima kwa maana na maana iweko wazi, majibu yako wazi.
Damn.
Kwa maana wanapojificha picha ndio maana unakuta watu wanaambukizana bila kujua. Na ningeshauri kwamba kuanzia miaka 15 kwenda juu pia wapimwe, kwa maana siku hizi watu mambo wameingiliana sana masuala ya ngono. Sasa watoto wadogo pia nao wanakimbilia sana.
Na sijui Molel, sijui kama nchini Kenya bado kuna vituo ambavyo vilikuwa vya kujipima kwa hiari vya VCT, sijui kama vituo vyenyewe bado viko.
Vipo na vipo.
Na watu wanavitembelea vituo hivyo sana?
Watu wanapima lakini hawatu wazingatii, watu ni waoga.
Mhm.
Mtu anaogopa kuambiwa kwamba hakuna virusi. Na kuwa na virusi anaweza kuwa anaweza kuishi maisha ya wasiwasi, na wakati ukiwa navyo ndio lazima utakuwa umejikinga vizuri. Ukishajua kwamba uko navyo, ujua hautakufa haraka, lakini ukijua kama hauna utakuwa unakufa haraka. Wana unapoingilia mambo ya ngono mara kwa mara, unaenda kwa huyu, unaenda kwa yule, hata kama unapatana navyo, unakuwa kwamba unakutana na virusi vya kila type.
Hiyo
vikiweko,
tumpe nafasi Charles. Haya, tunaye pia, asante sana Lucas, subiri hapo. Tunaye Charles Kazioba kutoka Tanzania. Tuambie uko sehemu gani na tupe maoni yako Charles.
Asante, niko Kahama, Shinyanga.
Naam.
Mimi nadhani hili swala kwa nchi yetu hapa tumechelewa. Tungekuwa tumelianza kulifanya zamani, mtu kupima, unaenda kununua vipimo, unapima mwenyewe nyumbani na kutambua hali yako. Kwa sababu hili mimi nalisema, kuna kipindi nilihisi nina maambukizi, lakini nilipata bahati ya kuonana mtaalamu akanipa vipimo. Nilipoenda kupima nilijikuta sina. Kwa hiyo mtu wengine wanaogopa kwenda kupima kwa kushirikisha mtu, anaogopa kutoa majibu yake, wanakuwa na wasiwasi. Right, ingekuwa inafanyika kwa mtu binafsi, haya mambo watu wengi walikuwa wanajua afya zao kwa urahisi zaidi.
Kwa hiyo nafikiri kwa maana hiyo hatua ya serikali ya bunge la Tanzania itasaidia kupunguza maambukizi.
Ndiyo, itasaidia sana endapo wananchi wataelimishwa jinsi ya kutumia vipimo na kupima afya zao kwa asili zao wao wenyewe bila kushirikisha mtu yeyote yule.
Charles, kwa kawaida mtu anapojua hali yake, tuseme hali umeijua kwa bahati mbaya ikawa labda hali si nzuri, inaandamanishwa na ushauri. Unaona kama kuna mikakati ya kutosha kwamba hata watu wakijipima kuna washauri wa kutosha wa kuweza kueleza kwamba huu sio mwisho wa maisha na hatua za uwezo ukachukua na kunywa dawa na kuendelea na maisha, basi washauri watakuwa wa kutosha unavyofikiria katika jamii?
Mimi nadhani jamii imeshaelimika vya kutosha.
Naam.
Toka tu ilipopatikana hii dawa ya kufubaza hawa wadudu, jamii imeelimika sana. Hakuna mtu anayepata hofu anapojikuta na hali hiyo. Anapata hofu kwamba nimeenda kupima nimekutwa na hali hiyo. Ni nani anayeenda kunipima? Anausiri kweli kama nitakavyobaki mimi mwenyewe? Hilo swala linawapa watu hofu sana, ndio maana wengi wanaogopa kwenda kupima. Laiti wangekuwa wanajipima wao wenyewe, ni rahisi. Hata anapoenda kuyapata majibu anakuwa anajua nini kinapaswa akifanye, kwa sababu tayari jamii imeelimika vya kutosha sana.
Haya, la mwisho kabisa tu ningetaka utueleze kuhusu umri wa miaka 15 huu wa vijana kujipima ama kujua hali yao. Una shida na umri ama ni sawa sawa?
Kulingana na tabia za siku hizi vijana, mimi sina shida, kwa sababu vijana wengi siku hizi wameanza kujiingiza kwenye masuala kiwa bado wadogo sana. Mimi naona ni sahihi tu watambue afya zao bila kuangalia umri wao, kwa sababu tayari ndio lika ambalo liko kwenye maambukizi zaidi hilo, na miaka 14 mpaka 25.
Haya, nakushukuru sana
Charles Kazioba
na Luka Morel kutoka kule nchini Kenya. Basi pamoja na wengine wengi ambao wameandika kwenye mtandao wa Facebook, miongoni mwao akiwa ya Juma Yasin, Jacob Ali, namuona Britton Conrad, Peter Herbert, Alexander Michael, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kushiriki barazani, lakini sasa wakati umefika wa kibao, na kama nilivyokuahidi pia Alikiba kwa upande wake ameangusha kitu kipya kabisa kwa jina
Mshumaa. Hichi kitu Mshumaa, msikizaji, tayari kinatamba kwa kweli kwenye mitandao ya kijamii. Tayari kinazungumzwa pia. Tutazungumza zaidi kuhusu kibao Ali Kiba.
Kumbushe nilipokuvisha pete, ulisema mama chachi uniache mpaka nipe mara ngoma sina pressure sina ipokonja sina jina lako nalo wepo wako ndo nikuwa wangu sima minaona kita kinachotaka aliyo yo na kumbushe. Oh,
tena hiyo tutaonana tena. Alikiba kilalamika akilia akiimba kwa sauti maridhawa kweli kweli, hiyo msikilizaji
mshumaa
wa wengi kama wao wamekuwa kuzungumza kule nchini Kenya kwenye mitandao kama no. Wanafikiri wimbo huu Alikiba pengine ameupeleka kwa ajili ya yule mkewe mpenzi ambaye yuko Mombasa.
Kuna fununu fulani imekuwa ikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba labda huenda pengine aliondoka kwa nyumba yake ya ndoa ya Alikiba na kurudi kwa nyumbani Mombasa, jambo ambalo pia Alikiba kwa upande wake kwenye mitandao ya kijamii amekuwa akikanusha, anasema tu kwamba ndio ametembea kwa nyumbani lakini hatuna lolote lile kwamba tumekosana, tunatembea yeye anatembea. Lakini sasa pia pale wimbo wenyewe anasema tangu nilipo kuvi sha pete. Na anasema ni kama kiasi kiasi anamisi wimbo unavyoteremka. Alafu anasema mimi mwenyewe ni kama nina maradhi lakini nimeangaliwa sina maradhi kabisa, ila nina jina lako. Sijui pale unaonaje Sunday.
Pale kuna shughuli kama hapo lakini tutaendelea kufuatilia.
Haya basi, ni VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Kabla ya kutamatisha VOA hivi leo, kuna hoja kubwa ambayo inaendelea nchini Kenya ambapo shauku kuhusu ajenda za kongamano la kimataifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo ambalo limeanza rasmi hivi leo nchini Kenya, na mambo ambayo baadhi ya Wakenya wanasema kwamba ni kufuatia ripoti za vyombo vya habari kwamba huenda wajumbe wakajadili mapenzi ya watu wa jinsia moja. Basi Wakenya wameibua hoja kubwa sana, hebu tuwasikie.
Mbali na kuwa rais amezungumza, tunalo jicho ambalo laangalia ambalo ni fourth estate. Watu wa media wameshaweka tayari macho ya kwamba wasije wakaenda wakafikia mahali kwamba wakeuke zile hali za tamaduni zetu. Tunazo tamaduni zetu, hata za dini pia ni tamaduni. Hao kwao wao wanaruhusu vitu fulani kama kuoana kwa jinsi moja. Ni kwamba kama mambo yatakuwa mazuri tutengane tu, ambapo hapa sisi kidini haviendi.
Vyombo vya habari ndivyo vinavyochagua ujumbe ambao utauona katika runinga yako. Haimaanishi kwamba jinsi amelenga masuala ya katika hiyo conference inayoendelea, kwamba amelenga masuala ya usawa kijinsia, usawa wa ugavi wa mali katika population, kumaanisha bado tunangojea, tunasubiri kwamba pia kutetea haki za.
Hatujajua wale watazungumzia nini. Si lazima wame sense kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kitafanyika.
Hata kama watayasema, watakuwa anasema ndani ndani, lakini kumbuka kuwa vyombo vya habari vinasikia na kwa njia moja au nyingine vinaweza kuvitoa kuwa wazi. Kumbuka pia vyombo vya habari pia vina uhuru.
Hili kongamano limeanza leo. Furaha yangu ni kwamba limeanza hapa Kenya. Kama kuna watu wanaweka tamaduni hasani wa Kenya, ikiwa tutawasukuma waishi tamaduni za kizungu utakuwa tunaharibu. Lakini ikiwa watazungumzia mambo mazuri ya kujiendeleza na jinsi ya kuweza kufanikisha Kenya iboreshwe maisha yake na Afrika kwa jumla, itakuwa ni mambo mazuri. Mimi nashukuru ya kwamba yameangaziwa kwamba wasiyalete. Lakini kama watayaleta, tamaduni zao wazilete zingine na huko. Kwa mfano, wanaume kuoana au kufikia mahali ya kwamba wanawake wanaweza kuamua wao kwa wao, mmoja awe mume mmoja awe mke, palipo na moshi. Mjibu. Palipo na moshi hapakosi nini? Moto. Kwa hivyo ukiona imetoa moshi hivi ujue kuna kitu ambacho wameona huenda kikafanyika.
Wewe mwenyewe kumbuka kuwa wezi kataa kitu ambacho ukijui. Vyombo vingine vinaweza angazia kwa upande mbaya na vyombo vingine vinaweza angazia kwa ule upande wa manufaa mwanadamu wa kawaida, kwamba si lazima mtu apigwe ama apelekwe rumande kwa kuwa jinsi alivyo.
Sare sana, taarifa imetolewa na Joseph Atikioko. Umesikia mambo hayo kama mambo hayo.
Namna ninapotazama naona sasa kwamba muda wetu Sunday ni kama unakamilika kabisa, wakati wa kusema kwa heri kutoka hapa Washington DC, ambapo nafurahi sana kuwa nawe leo, nikitumai kwamba Jumanne yako inaelekea vizuri na unaposafiri labda kutoka kazini ukielekea nyumbani, na kutakia wakati mwema sana kutoka hapa Washington. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Bila kusahau Harrison Kamau langu, jina ni Sunday Shomari, ni kutoka hapa Washington DC. Basi usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa heri kwa sasa.